بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni.
Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
Amene adankana Mulungu ndi mtenga wake ndi kutsekereza anthu kuyenda pa njira ya Mulungu powaletsa kulowa mchisilamu. Mulungu waononga zonse zabwino zimene adachita.
Walladhina amanu wa amilu ssalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum.
Ndipo amene akhulupirira kumachita zabwino kuzikhulupirira zimene zavumbulutsidwa kwa Muhammad zimene zili zoona zochokera kwa mbuye wawo wawafafanizira zolakwa zawo ndipo awakonzera chikhalidwe chawo pa tsiku lomaliza ndi pa dziko lapansi.
Dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Zimene zinchifukwa chakuti amene sada kurupirire adatsata chonama ndipo amene ada kurupirira adatsatira chonadi chochokera kwa mbuye wawo. Mmenemu ndi mmene Mulungu akulongosolera kwa anthu pamakhalidwe awo kuti alingalire ndi kupeza phunziro.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
Muka kumana nao pa mkondo amene sana kurupirire amenye ni makosi awo aduleni mpaka mwafoketse pochuluka wopedwa mwa iwo. Kenako amangeli ndi zingwe wotsalawo. Ngati mutafuna kuwa masula popanda dipo kapena kutapereke dipo zili kwa inu kufikira mkondo itata. Limenero ndi lamulo la Mulungu. Ndithu Mulungu akadafuna akadatana nawo iye mwini powaononga wonse psiti koma wakulamulani kuti muchite nkhondo ncholinga chotawa Yesu Mayeso ena a inu pa ena okhulupirira pa okhanitsitsawo. Ndipo amene aphedwa pa njira ya Mulungu ntchito yawo sadzayipititsa pachabe.
Sayahdihim wa yuslihu balahum.
Awawongolera ku zimene zingawapindulitse pa dziko lapansi ndi pa tsiku lomaliza ndi kuwakonzera zinthu zawo ndi chikhalidwe chawo.
Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum.
Ndi ukalowetsa ku munda wa mtendere umene adawadziwitsa.
Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum.
E inu amene mwakhulupirira ngati muteteza chipembedzo cha Mulungu, Mulungu adzakutetezani kwa adani anu ndi kulimbikitsa mapazi anu pa nkhondo.
Wallazina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum.
Koma amene akana Mulungu ndi aya zake kuwonongeka mkwawo ndipo awawonongera zochita zawo.
Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum.
Zimenezo nchifukwa chakuti iwo azida zomwe Mulungu adavumbulutsa monga Qur'an ndi malamulo ake choncho waziwononga zochita zawo.
Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
Kodi sada ndiende padziko nkuona kutadali bwanji mapeto aminada watsogolera monga Ad ndi Samud ndi anthu a Lot ndi ena Otero. Mulungu adawaononga psiti ndipo chilango ngati chimenecho chidzakhalanso kwa osakhulupirira.
Dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum.
Zimenezo nchifukwa chakuti Mulungu ndi mtetezi wamene akhulupirira. Koma wosa kurupirira alibe ntetezi.
Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
Ndithu Mulungu adzawalowetsa kuminda ya ntendere amene adakhulupirira ndi kuchita zabwino momwe pansi pake ikuyenda mitsinje koma amene sadakhulupirire akusangalala pa dziko la pansi ndi kudya momwe zidyera ziweto popanda lingaliro lililonse kupatula lingaliro la mimba zawo ndi kukwaniritsa zilakolako za chilengedwe chawo ndipo moto ndiwo malo awo.
Waka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum.
Ndiambiri mwaini mizinda ya kale omwadali amphamvu kuposa eni mzinda wako umene akutulutsa mweni yake. Tidawa ononga ndi zilango zosiyana siyana koma padalibe wateteza kwa ife.
Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum.
Kodi angafanane polandira mphoto amene ali ndi umboni wodziwika wochokera kwa mbuye wake kotere kuti nkumamumvera ndi amene wakumitsidwa ndi zochita zake zoyipa na atsatira zilakula kuzawo.
Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ.
Fanizo la munda wantendere janna umenalo njezedwa opa Mulungu potsatira malamulo ake ndi kusiya zoletsedwa udzakhala chonchi. Menemo muli mitsinje ya madzi osasintha fungo lake. Ndi mitsinje ya nkaka osasasa nkakomedwe kake. Ndi mitsinje ya vinyo wokoma kwa akumwa ndi mitsinje ya uchi woyeretsedwa kuphula. Ndiponso iwo adzapeza mmene mtundu uli wonse wa zipatso ndi chikhululuko chochokera kwa mbuye wawo. Angafanane ndi wokhala muyaya kumoto ndi kumwetsedwa madzi wawira omwe akadula matumbo awo.
Wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lilladhina utul ilma madha qala anifa ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum.
Ndipo ena mwa iwo kana Mulungu amamvetsera kwa iwe popanda kupindula chilichonse. Ndipo akachoka pa malo pakopo, ama nena kwa amena apatsidwa nzeru mwa umtsatira ake, kodi ntumiki wanena chiyani posachedwa apa? Iwowo ndi amene Mulungu wadinda mmitima mwawo ndi chidindo chokana Mulungu. Ndipo amatsatira zilakolako zawo za chabe.
Walladhina tadawu zadahum hudan wa atahum taqwahum.
Ndipo amene awongoka Mulungu amawaonjezera chiwongoko ndi kuwapatsa kuopa kwawo kumuopa Mulungu.
Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashraquha fa'anna lahum idha ja'athum dhikrahum.
Palibe chimene akuyembekezera tsiku la chiweruziro limene liwadzere mwadzidzidzi uku iwo ali wotanganidwa ndi zantsiko. Ndithu zizindikiro zake zadzakale. Kodi kudzawapindulira chiyani kukumbuka kwawo likadzawadzera tsikulo?
Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum.
Dziwa kuti palibe wampembedza mchoonadi koma Mulungu. Ndipo pempha chikhululuko pa zolakwa zako ndi zolakwa za okhulupirira achimuna ndi achikazi. Ndipo Mulungu akudziwa malo anu opita ndi kubwera ndi malo anu okhazikika.
Wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzzilat suratun fa idha unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
Ndipo amene akhulupirira akunena chifukwa cha mazunzo omwe amawapeza kuchokera kwa osakhulupirira kuti kodi nchifukwa ninji sikuvumbulutsidwa sura yotiloleza kumenyana ndi osakhulupirira Mulungu amene akutiputa? Koma ikavumbulutsidwa sura yokhazikika lamulo lake ndipo mkati mwake ndi kutchulidwa nkhani za nkhondo, uwaona amene ali ndi matenda mmitima mwawo akukuyang'ana mmayang'anidwe ayemwe akukomoka ndi imfa chifukwa chakulida lamulo lomenyana ndi osakhulupirira, basi kuwonongeka ndi kwawo.
Ta'atun wa qawlum ma'ruf فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
Zofunika ndi kumvera ndi mawu abwino ndi kuti chinthu chikatsimikizika achichite. Ngati akadamvera Mulungu ndithu zikadakhala zabwino kwa iwo.
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
Mwina mwake inu mukanyoza chisilamu mubwelera mbuyo kuzuma mudali nazo nthawi ya umbuli monga kuwononga pa dziko ndi machimo ndi kudula chibale chanu.
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
Otero ndi amene Mulungu wawatemberera ndi kuwagonthetsa ndi kuwachititsa khungu maso awo.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
Kodi sakuyilingalira Qur'an kapena mmitima mwawo motsekedwa ndi maloko ake?
Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sabbala lahum wa amla lahum.
Ndithu amene akubwerera mbuyo kusiya chipembedzo chawo nkubwerera kuzosakhulupirira Mulungu chiwongo kuchita waonekera poyera, Satana ndi amene wawanyenga. Ndipo Mulungu akuwapatsa nthawi.
Dhalika bi annahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dhi al-amr wallahu ya'lamu israrahum.
Zimenezo nkamba kakuti iwo adanena kwa omwe amada zimene Mulungu wavumbulutsa kuti tidzakumverani mzinthu zina zimene mukutsutsana ndi mtumiki. Ndipo Mulungu akudziwa zobisika zawo.
Fakaifa idha tawaffathumul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum.
Kodi adzakhala bwanji pamene angelo adzatenga mizimu yawo uku akumenya nkhope zawo ndi misana yawo?
ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
Zimenezi imfa yopsi ayi nkamba kakuti iyo adatsata zomwe zida kuita Mulungu ndikuda zomwe sangalata Mulungu. Choncho adazuono ngazo chita zao.
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
Kodi aminalindi matenda mmitima mwao akuganiza kuti Mulungu sanga unitsele poera kaduka kao.
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
Ndipo tikadafuna tikadakuonetsa iwo amene akuchitira kaduka chisilamu ndipo ukadawadziwa ndizi zindikiro zawo. Koma ndithu uwadziwa nkayankhulidwe kawo kokometsa ndipo Mulungu akudziwa zochita zanu zonse.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
Ndipo ndithu tikuyesa ni mayeso mpakati waone tsere poera adziwike amene akumenya nkhondo mwa inu chifukwa cha dini ndi wopirira pa mavuto. Ndikuzionetsera poera nkhani zanu zochita zanu.
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
Ndithu amene akana mtumiki ndikuwatsekereza anthu ku njira ya Mulungu ndikutsutsana ndi mtumiki chiwongo kuchitadziwika kwa iwo sanga musautse Mulungu ndi chilichonse koma dzawaonongera ntchito zawo.
Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum.
E ino amene wakhulupirira, mverani Mulungu ndiponso mverani mtumiki wake ndipo musaononge zochita zanu.
Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum.
Ndithu amene sadakhulupirire ndikuwatsekereza anthu ku njira ya Mulungu kenako nkufa uhu ali wosakhulupirira, Mulungu sadzawakhululukira zolakwa zawo.
Fala tahinu wa tad'u ila s-salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum.
Musafuoke ndikufuna chimvano, koma menyanani ndi adani anu, inu ndinu wopambana, ndipo Mulungu ali nanu pokutangatani ndi kupulumutsani, ndipo sakuchepetserani mphotho ya ntchito zanu.
Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
Ndithu moyo wa padziko ndi masewero ndiponso ndi wachabechabe, ndipo ngati mukhulupirira ndi kudzipatula ku machimo, Mulungu akupatsani malipiro anu ndipo sakukupemphani chuma chanu.
In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
Ngati akadachifuna kuchokera kwa inu chumacho ndikukuchulukitsirani chopereka, mukadachita umbombo ndi chumacho ndipo akadatulutsira poera kaduka kanu.
أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
ها ndino amene mukuitanidwa kuti mupereke chuma munjira ya Mulungu koma alipo ena inu akuumira ndipo amene akuumira akuzimana yekha Mulungu ngwachikwanekwane ndipo inu ndinu amphawi ngati munyoza Chisilamu ndikubwerera mbuyo posakhulupirira Mulungu adzabweretsa malomwano anthu ena iwo sadzakhala ngati inu.